Hei og velkommen til nok en sending av Double Jump. Mitt navn fortsatt Marius Kjørmo, og med som vanlig Gøran Solbakken.
God dag, god dag.
Og jaggu meg har vi ikke med Håvard Ruud også.
Hallo.
Hele gjengen samlet. I dag så skal vi innom, vi skal ha hovedfokus på en stor release. Vi liksom rett på, ja, det GDC, sånn as we speak. Så vi, det har vært litt stille på nyhetsfronten lately, men vi forventer at det skal liksom begynne å regne nyheter sånn cirka ifra når du hører denne podcasten. Så kanskje blir det litt mer spennende å prate om i neste sending, på nyhetsfronten i hvert fall.
Ja, det er alltid deilig når det blir timet sånn at du akkurat ikke rekker å være aktuell.
Ja, det er supert.
Synes jeg arrangøren av GDC kan ta hensyn til neste gang.
Ja, jeg har sendt i mail, altså.
Bra.
Det er bra. Jeg har for så vidt vært på GDC. Jeg kan vel også si det at det er litt sånn, GDC er en konferanse, men det er også veldig mange parallelle ting som skjer samtidig i San Francisco, som ikke direkte har noe med hverandre å gjøre. Så det er et stort mess, egentlig. Men ja. Så du må sende mange e-poster, Gøran, det er det jeg prøver å si.
Ja, ok. Ja, men det er greit, ja.
I hvert fall, vi har en ting som vi skal prate en del om. Og det er fordi at du, Gøran, du har brukt ganske mye tid i New York. Er det fortsatt New York?
Nei, det i Washington,
D.C. Nå er det Washington, D.C., ja. Og jeg har hørt gode ting, men jeg er veldig spent på å høre hva du har å melde fra Washington.
Fra Washington og The Division 2, hvis det skulle være noe tvil om det.
Yes.
Ja, jeg spilte helt opp til vi skulle spille inn i dag for å greie å komme opp til level 30, som er det høyeste level-greiene i hvert fall. For da å liksom åpne opp endgame, så langt har jeg kommet nå. Så nå har jeg akkurat kommet meg dit, slo av 2 minutter etter at vi egentlig skulle begynt å spille inn episoden. Så jeg beklager det.
Kan jeg faktisk si at jeg allerede er provosert av at du indikerer at level 30 er ikke det høyeste levelet, det er bare det høyeste levelet?
Ja, ikke sant? Det er litt sånn det er med disse spillene. For de som ikke er så veldig informert, altså, er The Division 2 er et sånt, jeg liker ikke uttrykket, men det er et sånt looter shooter som det nå blir kalt.
Hva skal det ellers hete, en looter
shooter? Nei, det vet ikke jeg har ikke noe godt alternativ, derfor blir det jo det, men det er litt sånn teit allikevel. Men sammen kan det være, det er et looter shooter action spill, coverbasert skytspill kan man vel kanskje kalle det. Og det er en oppfølger til Division, og det kjennes på alle mulige måter. Det er ikke noe tvil om at du spiller etter Division-spillet, det snakket vi også om forrige uke. Men jeg har egentlig ikke sluttet å være imponert over håndverket til Massive, for jeg synes de har gjort veldig mye veldig bra i The Division 2. Men uansett da, så tror jeg det er sånn at hvis du ikke likte The Division, så tror jeg ikke du liker Division 2 heller. Det kan jeg si ganske sikkert, faktisk. Så jeg vet ikke om du, Håvard, kommer til å, jeg vet ikke, du hadde det vel sånn passegøy, men det var fordi du spilte sammen med folk i Division 1, ikke nødvendigvis fordi spillet var så jævlig bra, synes du?
Det er korrekt oppsummert, ja. Det var ikke gøy fordi spillet var bra.
Nei, så da vet jeg ikke helt hvor du lander den her, men de har i hvert fall lagd et veldig spill etter det fansen har ønsket seg. Det tok meg ganske nøyaktig 24 timer å spille gjennom fra level 1 til level 30. Da har jeg gjort veldig mye av sideoppdragene og en del sånne ekstra greier, eller så har jeg, men fram til level 26 eller noe sånt, så var det stort sett sånn mainline historie jeg gjorde, med litt sånn spredte aktiviteter her og der, selvfølgelig.
Er det litt kortere enn eneren? Skal jeg ha brukt det lengre enn 24 timer på
Ja, jeg tror kanskje det, og jeg tror det ligger litt i at de har mer innhold nå.
Ja.
Jeg tror rett og slett det er mer å gjøre, så det ble ikke... jeg har ikke hatt noen sånne lange sånne grind-sesjoner da, der man liksom bare prøver å komme opp til det neste nivået for å låse opp neste tingen. Jeg har liksom ikke opplevd det. Så jeg tror det bare er... Mengden med innhold er litt bedre tilpasset til det du driver med. Så jeg synes ikke på, jeg synes ikke på noen måter det er... jeg synes ikke det var for kort. Jeg synes heller ikke det var for lenge. Jeg synes det er liksom helt greit. Jeg vet det er folk som har gjort det kortere enn meg. Så jeg har tatt meg god tid, sånn sett. Men det er masse innhold. Det er en... Jeg kan begynne med det dårlige da. Historien er ikke kjempebra. Surprise, surprise.
Jeg har i tillegg ikke lært så mye fra eneren da.
Nei, de har ikke nødvendigvis det. Det er en veldig sånn standard sånn her type historie, synes jeg. Ikke noe sånn... ikke kjempegode rollefigurer, eller... Rollefigurene er ikke dårlige, men det er heller ikke gode. De er veldig anonyme, vil jeg si. Og jeg kan liksom ikke helt si at jeg kan gjenfortelle sånn kjempemye historie. Nå skal jeg heller ikke gjøre det. Hvis det er noen som har lyst til å spille og liksom oppleve det, så skal jeg liksom ikke prøve heller. Men den er veldig anonym. Den gir et sånt lite bakteppe og en god grunn til hvorfor du gjør det du gjør. Det er veldig mye voice acting, det er veldig mye sånn... det er veldig mye bra sånn sett, men innholdet er liksom ikke noe sånn «Åh shit, det her var dritspennende, nå må jeg liksom låse opp neste historieoppdrag med en gang». Den følelsen har jeg ikke hatt den eneste gang.
Ja, det høres ut som min opplevelse med en av også.
Ja.
Jeg har vel hatt det før, men jeg visste ikke hvem skurken var før jeg slåss mot han på slutten av spillet. Eneren.
Nei, ikke sant. Nei, jeg synes det er litt sånn, ja, de kunne gjort det bedre, det kunne de, absolutt. Men jeg synes de har vært flinkere til å variere, altså hvis du ser bort fra liksom hovedhistorieoppdragene, så synes de er flinkere til å variere sideoppdragene i litt hva du gjør og hvordan du gjør det, historiene som fortelles og sånne ting. Der synes jeg de har bedre variasjoner, og det er også mer av det, føles det som i hvert fall, i Division 2. Det er også mer sånne sideaktiviteter, sånne random events som dukker opp med, der har du gisseltagninger, du har offentlig... sånne, hva det heter da? Eksekusjoner? Jeg vet ikke.
Ekskursjoner?
Ja, offentlige turer. Nei, henginger og sånn, tror jeg kanskje jeg mener jeg har opplevd.
Henrettelser. Henrettelser.
Takk. Så sto det så, det gikk så sakte for meg på akkurat den.
I motsetning til dere, så lar jeg dere ikke bare kjøre videre, skjønner du, med feil ord. Jeg gir et pek, jeg, når noen er ute og kjører.
Ja, takk for det, Ole Bjørn.
Jo, vær så god.
Og så har de, en av de morsomste tingene, synes jeg, at de har plassert sånne strongholds rundt på de forskjellige områdene i Washington. Det er fiendestyrte, sånne, altså baser, rett og slett, som du kan gå inn i, og så kan du tilkalle hjelp fra altså NPC-er. Og så kan du ta over disse basene. Og da er det masse folk der og alt mulig du tar over, og så må du også forsvare og... Når du da har tatt over en sånn base, så altså for det første så får du et rom med forskjellig utstyr og sånn. Og så må du opprettholde denne basen, og de kan tas tilbake igjen av fiendene, og du må liksom gi de forsyninger sånn at de kan opprettholde patrulleringen og sånne ting. Så det er liksom sånt, liten sånn sideaktivitet det også.
Ja, de strongholds synes jeg var gøy i betaen i hvert fall.
Ja, det er litt morsomt å ta over, så det liker jeg. Og så har de... Jeg synes de har gjort en veldig god jobb med nivådesignet sitt, og da tenker jeg spesielt, altså først og fremst da på historien, på selve historiene. Du, mange av de oppdragene du gjør, altså det er jo, det er et skytspill. Du vet, hvis du har spilt skytspill før, så vet du ganske godt at når du kommer til dette området, som er en litt sånn åpen arena med masse cover og litt flere etasjer og sånn, så skjønner du at her kommer det jo fiender. Det er liksom ikke, det er ikke der overraskelsen ligger. Men de har lagd veldig mange kule brett. De har brukt veldig mye av de kjente, veldig, veldig kjente stedene i Washington som bakteppe for historien da, og for oppdragene sine. Og det blir veldig kult. Et av de var i et museum som jeg sikkert burde huske navnet på akkurat nå. Og der beveger du deg liksom gjennom i, altså du går gjennom den sånn Vietnamkrigsdelen, og du kjemper mot masse fiender der. Altså det blir et veldig sånn kult bakteppe. Det har gjort veldig mye kult med mange av de tingene der. Altså det siste oppdraget jeg gjorde nå var på Capitol Hill. Da du liksom løper inn i der. Basen er Det Hvite Hus. Så det er veldig lett gjenkjennelig, da. Det er veldig kult lagd, og de gjør veldig mye bra med områdene sine. Så det synes jeg er kult, det synes jeg de gjør enda bedre nå enn de gjorde med New York.
Tøft.
Og så synes jeg byen, sånn generelt sett, altså hele området, det er masse å utforske. Det er veldig mye... Det er veldig mye, veldig detaljert, men de har vært veldig gode til å premiere utforsking i byen. Altså ikke liksom under oppdraget og sånne ting, men bare det å liksom gå rundt i byen, gå ned en bakgate, finne en dør, skyte opp låsen på den døra, så finner du en kiste med noe utstyr. Sånne ting finnes det overalt i den byen, så det er liksom, de gir veldig gode insentiver til å ikke bare jage fra A til B til neste oppdrag, men å liksom ta noen stikkveier, sjekke hva som er i den bygningen, gå ned i den kloakken og finne nøkler sånn at du kan låse opp andre kister. Altså det er veldig, veldig mye sånne ting hele tiden. Så det blir aldri kjedelig, men det kan kanskje også være litt sånn overveldende hvis du liker bare å kjøre fra A til B da. Så altså du kan selvfølgelig gjøre det også. Men de har gjort veldig mye kult ved siden av alle oppdragene sine også. Det er veldig mye morsomt å gjøre der. Og så kjennes det kjennes mer levende ut. Altså de gruppene, de 5-0 da, for å kalle det det, den type grupper er det mer av. Og de er, jeg synes kanskje det kjennes vanskeligere ut. Jeg har dødd mye mer i Division 2 enn det jeg gjorde i Division 1, det er jeg helt sikker på. Og det går veldig mye på at jeg har posisjonert meg feil, at jeg har vært for aggressiv når jeg liksom har begynt å slåss med en gjeng med fiender, eller at jeg prøver å bytte cover når jeg ikke gjør det, altså en del sånne ting. Og det synes jeg er morsomt, at de tør å gjøre spillet sitt vanskelig. At de tør å liksom straffe deg hvis du driter ut, eller hvis du spiller dårlig. Og det er ikke det at det er sånn hele tiden, men hvis man møter disse 5-0-type fiendene med sånn gule, som er litt sånn ekstra sterke, så da skal du være litt påpasselig med hvor du står, og hvor du skyter og alt mulig sånn, ellers så er du ferdig, liksom.
Det er gøy, da.
Det er kult. Ja, det synes jeg er morsomt. De har også, jeg tror det er per nå, så har de tre sånne, kall det dungeons da, sånne gruppeområder. Og alle de tre er veldig, veldig gode. De er akkurat passe lange, selv om den siste jeg tok nå kanskje var litt lengre enn det jeg hadde trodd. Så tar de, si, fra 15 til 30 minutter, avhengig av gruppa de og sånn.
Ja.
Men de er veldig gode, de er varierte, de er ganske vanskelige, noen av de. Du har masse fiender og masse gode kamper og bossfights og litt sånn set pieces og sånn som er bra, synes jeg. Så det er totalt sett så er det veldig lite jeg egentlig har å utsette på Division 2 akkurat nå. Altså nå, jeg begynner jo på Endgame nå. Jeg begynner jo på det som nå skal gjøre at jeg fortsetter å spille Division 2. Så det får jeg heller komme tilbake til neste uke igjen. Men av det jeg har sett så langt da, den leveling og den prosessen der, og historien og mengden med utstyr man får, variasjonen i skytevåpen og alt mulig sånn, så er det er veldig, veldig mye å like i Division 2. Og det er mye spill, bare. Det er masse ting overalt hele tiden. Så jeg er ganske imponert, altså. Men du skal like denne type spill. Det er ikke noe revolusjon sånn innen sjangeren, det er det absolutt ikke, men det er et... I motsetning til Anthem da, så er det et spill som kjennes ferdig utviklet ut.
Er det gøy selv om du spiller det helt alene?
Ja, det synes jeg. Hele spillet er, med unntak av de tre stedene der du må liksom være en gruppe, eller du må ikke, men jeg tror det kan bli veldig vanskelig å spille alene, så tror jeg... Jeg har spilt 90% av spillet alene, tenker jeg. Og det går helt fint. Du har altså forskjellige typer sånne skills da. Du har to sånne evner eller utstyr du kan ha med deg av 1, 2, 3, 4. Jeg tror det er 8 forskjellige. Det er sånn, en er en drone som kan skyte eller som kan heale. Den andre er en sånn der seeking-granat som du legger ned på bakken som enten løper til fiendene eller også kan heale deg. Du har en mini-turret, du har masse forskjellige sånne ting som du liksom kan låse opp, og der er det jo noe som passer bedre til gruppespill, noe som passer bedre til solo, altså det er, og du kan spille offensivt, eller du kan liksom ha defensive skills, alt ettersom hva du ønsker deg, sånn sett. Så det går an å tilpasse det, og det er ikke noe problem å spille alene.
Kult.
Absolutt ikke.
Jeg brukte den drona som jeg tror den bomba liksom et litt område.
Ja, det er forskjellige varianter på alle de forskjellige tingene. Først jeg valgte var en drone som skyter, og den holder jo liksom fiendene opptatt det, sånn at jeg kan liksom si at gå til han bossen der da, og holde han opptatt mens jeg rydder unna mest mulig av de andre fiendene.
Ja.
Så det er jeg er veldig, veldig glad i Anthem. Jeg er veldig glad i kampsystemet og mye av det de gjør der, men det er veldig deilig å spille et spill som kjennes mer ferdig ut, der ting fungerer bedre sammen, og der man ikke spiller et spill som kjennes ut som det burde beta-testes i 6 måneder til. Så jeg koser meg. Koser meg veldig. Nå gleder jeg meg bare til å begynne å jobbe oppover disse tallene som jeg er så innmari glad i å jobbe oppover. Finne de beste utstyrskombinasjonene, finne ordentlig ut hvilke våpen det er jeg liker og ikke liker, og sånne ting. Så det... Nei, så langt så er jeg veldig, veldig imponert. Jeg synes det her er et skikkelig, skikkelig bra spill i denne sjangeren, rett og slett.
Ja, men så bra. Jeg synes jo du er en helgen som fordyper deg sånn i disse tingene, så jeg slipper å gjøre det.
Ikke sant. Ja da. Nei, det er mye moro. Jeg har kost meg som bare det.
Det er bra.
Mm.
Skal vi angripe det som er av nyheter? Eller har vi noe mer på plakaten? Jeg vet, jeg har ikke noe mer på plakaten, men jeg kan jo sånn for høflighets skyld spørre om dere har spilt noe annet enn Division 2?
Nei, det har jeg ikke hatt tid til. Jeg har spilt litt Anthem, men det har vi pratet om så mye, så det er nå er det faktisk 6 dager siden, eller lengste Anthem-oppholdet jeg har hatt siden det kom.
Ja, eller med å spørre da, kommer du til å spille mer Anthem?
Ja, når de nå en eller annen gang patcher det spillet sånn at de får fiksa litt, så kommer jeg til å ta det opp igjen. Men akkurat sånn der nå, så kjenner jeg at jeg har jeg har lyst til å spille det, men samtidig så er det ikke noe som motiverer meg til å gjøre det.
Mm.
Fordi det, det er litt sånn, spillet er litt broken da. Så, men de har fikset på mengden med loot drops du får på de høyere vanskelighetsgradene i hvert fall. Sånn at du skal, nå blir du litt mer motivasjon til å spille på Grandmaster 2 og 3, som det da heter. Men samtidig så kjenner jeg litt sånn at, nei, det er ikke nok enda. Så jeg venter på en patch, jeg regner med at det kanskje kommer en nyhets på det denne uka. Det burde det gjøre, tenker jeg, for deres del. Det, altså, det spillet har jo mer eller mindre dødd når Division 2 kom. Nå ser jeg liksom sånn på seertallet som på Twitch, det er gjerne en liten sånn indikasjon, så er det vel flere ganger det er under 1000 seere på Anthem samtidig, og det er jo, ja.
RIP.
Det er akkurat det der. Så det er litt trist, men samtidig, de har gitt ut et spill som ikke var klart å gis ut, altså. Det var ikke det. Med all den kjærlighet jeg greier å si det, så er det faktisk et uferdig produkt.
Mm. Sad.
Ja, og jeg elsker Anthem. Jeg synes, og det kjenner jeg også når jeg spiller Division 2, at altså det kampsystemet og det tempo og den sånn power-følelsen man får i Anthem, synes jeg er helt, helt suveren. Og det har ikke noe med kampsystemet i Division 2 å gjøre. Det er kjempegøy det, men det er to veldig forskjellige beist, for å si det sånn. Og nå, en ting jeg glemte å si over, nå har de faktisk disse bossene som tåler så mye skudd, nå har de faktisk kledd på de rustning og hjelmer og sånne ting, sånn at nå kan du liksom legitimere litt at du må skyte mer på det.
Ja, jeg synes jeg så det i betaen også.
Så hvis du treffer på en sånn gate hudlum, så vil han gå ned ganske kjapt altså?
De tøffeste av de har som regel hjelmer eller skuddsikre vester eller sånn, altså hjemmesnekker av ting da, så det synes litt på de hvem som tåler mer og hvem som tåler mindre.
Ja,
selv om du ikke, altså du ser det, for den ene er gul og den andre er rød, så ja, sånn sett.
Ja. Jeg skulle akkurat til å si det, ja.
Du, hvis du hadde slått av det, så hadde du da likevel greid å se hvem du hadde tatt først.
Ja,
mm.
Det er en ego. Hva med deg, Håvard? Har du fått kastet deg ut i noe?
Nei, jeg har nesten ikke rørt spill hele uka, faktisk. Jeg har brukt mer tid på å se opp igjen Game of Thrones. Varme opp til ny sesong som kommer om litt mindre enn en måned.
Ja, er du giret?
Jeg er ganske giret, altså. Nå har jeg kommet til sesong 5 akkurat i gang med den.
Ja, jeg gruer meg, kjenner jeg.
Du gruer deg, ja.
Ja, jeg gruer meg. Nå er vi kommet så langt at nå vil jeg bare ha det overstått. Nå må vi bare dra dette i land og bli ferdig med det. Og jeg tror at det kommer til å gjøre vondt hele hver episode gjennom siste nå.
Er det, nå må jeg bare spørre, er det fordi du ikke liker den, eller fordi du synes det er så kult at du synes du tror det blir vanskelig å se det?
Jeg tror ikke jeg har noe godt svar på akkurat det der. Men det er litt sånn, jeg har jo likt Game of Thrones, det er jo derfor jeg har sett alle episodene av det, og sett det hele veien. Samtidig så jeg kjenner at jeg er sliten. Jeg har blitt utslitt på veien. Nå vil jeg bare at det skal være over, kjenner jeg. Jeg kommer til å se alle episodene, selvfølgelig gjør jeg det. Men jeg har også bange anelser om at det kommer til å være ting i det der som jeg ikke liker. Så ja.
Mm.
Men dette skriver seg jo godt inn i mitt litt sånn pessimistiske verdenssyn da. Så det kan jo selvfølgelig være at ting blir bare en stor fest fra ende til annen. Jeg bare har ikke noe tro på det. Ja.
Nei, det blir spennende å se.
Yes. For å ta litt nyheter da, jeg ser nå begynner det faktisk allerede mens vi sitter her og lekker litt grann ting fra GDC. Akkurat nå så tikker de inn at Gearbox driver å tease noe Duke Nukem-greie, faktisk.
Åh, herregud.
Mhm. Som de visst nok skal avsløre mer om på PAX East.
For PAX East er det ikke så lenge til, er det det?
Er ikke det bilbart etter?
Skal vi se, de skal ha en greie 28. mars der. Så Så der viser de teaser Duke Nukem, og de teaser Bulletstorm, blant annet.
Bulletstorm er litt kult, da. Var litt kult. Jeg vet ikke om det er det fremdeles, men det var litt kult.
Altså, Duke Nukem også var litt kult. Det bare begynner å bli fryktelig lenge siden. Og ja, jeg tror jo kanskje at verden har parkert Duke Nukem for lenge siden og kjørt videre, men ja, gjort riktig, så kan en sånn der en tongue-in-cheek action bonanza kanskje funke.
Ja, altså nå har de jo fått Doom og Wolfenstein til å funke og kanskje bli, altså det er jo blant de bedre spillene som er gitt ut de siste årene, sånn skytespillmessig i hvert fall, og med historie også, i hvert fall i Wolfenstein, ikke nødvendigvis, Doom har ikke noe historie, men Wolfenstein har jo en kul historie, så det går jo an å gjøre noe med disse gamle seriene, men Duke Nukem kan ikke være Duke Nukem, på en måte, tenker jeg da.
Altså det de har lagt ut et bilde av Duke Nukem og Ishi Sato, som da er en karakter fra Bulletstorm, og de er på samme skjerm. Jeg vet ikke om det indikerer noe om at Duke Nukem skal inn i Bulletstorm eller et eller annet, I don't know. De har jo i tillegg for en liten stund siden også teaset at det kommer noe Borderlands 3 announcement, så det er jo noe å følge med på der da, i hvert fall, kan vi jo si. Noe annet å følge med på er tirsdag denne uken, så skal Google ha sin store live-greie, der de skal presentere The Future of Gaming. De har også, kanskje related, ansatt Jade Raymond, tidligere av Ubisoft og Electronic Arts, tror jeg, som nå er gått inn i Google og blitt vicepresident.
Ja, for jeg håper den får til noe og får gitt ut noe da, for det var jo mange år under EA hvor det ikke skjedde noen ting rundt det hun jobbet med i hvert fall.
Ja.
Sånn, for oss spillere.
Ja. Så der er det jo, altså jeg er jo veldig spent på hva Google kommer til å vise. De har jo dette streaming-prosjektet sitt som de har jobbet med lenge, og som de vel nå skal på en måte annonsere fullt ut hva dette er og hvordan det skal rulles ut, og så videre, og så videre. Så det kommer jeg til å ha et øye på, i hvert fall, denne uka. Så har også Hello Games vært ute på og twittret litt, og twittret om fremtiden til No Man's Sky, som de kaller No Man's Sky Beyond. Og det er da en stor, ja, hvis vi skal kalle det for noe, altså utvidelse tror jeg ikke er dekkende på en måte, for det virker som om de har ganske store ambisjoner da, og det første på en måte delen av det de kaller No Man's Sky Beyond er No Man's Sky Online, som skal gjøre det spillet til en stor sosial greie.
Så det ble annonsert som?
Ja, i hvert fall kanskje det nærmere det folk trodde det skulle være,
ja.
Ja. Og det skal være gratis for de som allerede eier spillet. Men det skal ikke være en tradisjonell MMO, var noe som ligger det. Men de sier at det kommer mer informasjon om kort tid da, om hva det faktisk er. De har sluppet en bitteliten teaser-trailer som det ikke er verdt å se, for den viser ingenting annet enn et romskip, og så logoen, så
ja, det er, altså, det er et spill som ble bra en eller annen gang i fjor vel, med alle disse, det var No Man's Sky Next, de kalte det da, så de gjør godt arbeid med det spillet sitt, men jeg vet ikke, det er litt sånn too little too late for min del, tror jeg. Jeg spilte jo den utvidelsen litt, jeg da, som kom i fjor, men det er fortsatt No Man's Sky. Så,
ja.
Ja. I don't know.
No Man's Sky Beyond skal i hvert fall komme sommeren 2019. Man kan vel også slenge med at de plukket med seg en award på South by Southwest Gaming Award. Så fikk de da prisen for Most Evolved Game. Så det er i hvert fall, ja, det er i hvert fall skjedd ting der da. Det kan ikke være noe tydelig. Ja,
det har det.
Det er helt riktig. Så kan vi jo prate, når vi snakker om awards, så kan vi jo også gå innom BAFTA. Så må dere hjelpe meg for hva det står for, men det er noe sånn britisk film- og TV-akademi eller et eller annet sånt nå, kan det stemme?
Skal vi si tar British Academy, nei, British Arts Film TV Academy...
British Academy of Film and Television Arts.
Ja, så det, jeg synes jeg var ganske spot on på første forsøk.
Ja, det er også alle ordene da, bare ferdig.
Ja da, i hvert fall det norske spillet My Child Lebensborn er der nominert i kategorien Game Beyond Entertainment. Det er vel da Sarepta Studios sitt, sitt spill. Og det er ganske kult at det er nominert til deres Game Awards, og det er jo i en kategori som inneholder en del andre store titler, som Celeste og Florence, Life is Strange 2. Så det er jo ganske kult.
Det er ganske kult for et lite mobilspill fra langt opp i nord her i Norge. Jeg kjenner nasjonalfølelsen kommer jo litt sånn med en gang da.
Ja, ikke sant?
Ja, men det er kult. Det er, jeg synes jo ikke det er ufortjent at de får den nominasjonen heller, men holy shit, det er noen spill de er nominert sammen med der. Det skal jo sies.
Ja,
det var et norsk spill som vant BAFTA for noen år siden. En sånn rytmespill. Men hva heter det igjen da?
Nei, nå synes jeg du stiller oss vanskelig til veggs her, Håvard.
Ja, også laget på Hamar, tror jeg. Size does matter.
Jeg har fått beskjed om at du ikke gjør det.
Hva sa du?
Nei, bare glem det.
Åja, sånn ja. Nå skjønner jeg litt sånn litt. Size does matter. Jeg vant i 2014.
Ja.
Da er kategorien Wants to Watch, da, så det er jo et studentspill.
Ja. I hvert fall kjempekult, og alle masse gratulasjoner til Sarepta. Ja, veldig kult. Lykke til.
Vi krysser fingrene.
Vi har tidligere pratet litt om alle som dropper å være på E3 i år. Da er det jo hyggelig å kunne si at Bethesda skal ikke droppe å være på E3. Det er litt artig at, at det nå er en nyhetssak, at noen skal fortsatt være på E3. Men Bethesda skal i hvert fall holde sin sedvanlige showcase. Og de har vel også sagt at hovedfokus kommer til å være på Doom Eternal. Men også at de skal vise... Og mer, eller noe sånt, ja.
De la vel ut et sånt bilde, gjorde de ikke det? Sammen med denne annonseringen.
Det stemmer.
Jeg vet ikke, ser vi noe spennende der?
Altså, det er jo en drage som driver og flyr bak i det, da. Altså det bildet av mange forskjellige karakterer som står med ryggen til og liksom kikker opp på stjernehimmelen, og stjernene de da formerer da hashtag BE3 for øvrig. Og så er det Be Together som er tydeligvis, jeg vet ikke, slagordet deres.
Utvidelse til Fallout 76.
Åh, Gud bedre. Ja, altså de må jo si noe om Fallout 76, det må de jo.
Det beste hadde nesten vært om vi sagt, vet du hva, vi prøvde, det gikk ikke bra, vi stenger serverne, ferdig.
Ja, jeg bøyer litt å være enig, altså.
Det er, sorry, folkens.
Det kommer sikkert til å si noe om noe videre innhold til Rage 2, tipper jeg, som kommer ut i mai.
Mm.
Så da kommer sikkert å ha noe om det, og sikkert noe Wolfenstein-greie, tipper jeg.
Helt sikkert.
Og jeg synes jo at de må si et eller annet om Elder Scrolls 6, altså. Jeg forventer ikke noe særlig mer av Starfield enn den der logoen de viste forrige gang.
Hashtag B3, det er jo stjerner.
Ja, det er det, men jeg tror ikke noe på det. Så jeg på en måte skjønner hva du sier, og at liksom alle karakterene står og kikker til stjernehimmelen og sånn, men... I want to believe, gjør han, men jeg gjør det ikke.
Ja. Nei, ikke sant.
Rett og slett. Men det blir i hvert fall spennende å se. Much, much more, sier de, ja. Det er jo spennende.
Det kom jo noen greier på den til Bethesda, det gjør de jo alltid. Det gjør de også i år.
Men tror du at det kommer noe helt nytt? Altså en annonsering av noe som vi aldri hørt om før?
Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror kanskje vi får se noe av en av de to vi snakket om nå.
Jeg gleder meg. Da blir E3 kan bli redda av dette her, kjenner jeg. Noen som ikke trenger å reddes med det første er den berømte Twitch-streameren Ninja. For han går det ganske greit for om dagen, og det har jo etter hvert kommet ut at han fikk $1 million for å spille Apex Legends en dag og streame dette på Twitch. Det i seg selv er vel ikke et problem?
Nei, altså... disse influenserne, som de kalles, det er jo den nye markedskanalen og den nye reklamekanalen, det er for spill og spillutviklere og alt mulig. Så at de får betalt for å promotere et produkt, det er jo ikke noe overraskende.
Nei. Men det som vel har fått en del folk til å kritisere dette, da, er jo, eller i hvert fall å stille spørsmålstegn ved, i hvor stor grad vet de som ser på denne streamen at dette er betalt markedsinnhold? For det er ganske vanskelig å skille det Ninja gjør når han tar betalt for det, og det han gjør fordi han synes det er kult.
Ja, det er der disse grensene er litt sånn diffuse, da. For han, altså jeg vet jo han er... flere ganger når jeg har sett han streamet det, så har han en tydelig sånn merking med at det er en ad, eller at det er sponsored, eller et eller annet sånne ting. Så han har liksom, men det er jo stort sett det de gjør, disse streamerne. De legger på en liten sånn at det er sponset av sånn eller sånn. Men Ninja spilte jo dette spillet mer enn i en dag, så når er det sponset innhold, og når er det personlig bare fordi han har lyst til å spille det ikke? Det er jo der, det er jo de grensene der som er litt sånn kinky, kanskje?
Ja.
Og sier han at han synes det er kult fordi han fikk $1 million for å spille det i går, eller sier han det fordi han egentlig synes det er kult allikevel?
Mm.
Ja, så... Men... Akkurat den type markedsføring da, mot denne type innflytelsesrike personer, den er litt vanskelig. Jeg skjønner veldig godt at de gjør det de gjør, for hvis et spill får mye hype på Twitch, så blir det jo også salgstall deretter. Det tror jeg går litt hånd i hånd. Så.
Ja, absolutt. Vi har jo hatt en del av denne debatten i Norge, da, koblet opp mot norsk lovgivning. Det er jo noe som spesielt har slått hardt inn i bloggmiljøet, og de influenserne som bruker det formatet, og som gjerne typisk reklamerer for sminkeprodukter og sånne ting. Og der ble det jo innført strengere regler, strengere kontroll, og ganske mange av de gikk på en ordentlig smell etter hvert, der de ikke var flinke nok til å merke ting, men også på andre siden ikke var flinke nok til å oppgi hva de faktisk fikk for å gjøre det de gjorde, da. Og det er klart at disse tingene henger jo selvfølgelig sammen, Hvis Ninja er åpen om at hei, jeg fikk en million dollar for å streame dette, så er det noen andre et annet sted som også skjønner at hei, han skal faktisk betale noe skatt av de pengene der også. Ja. Men nei, det største problemet der er at reklamen og produktet som han gir fra seg er så å si uskillbart, og det er jo en del av den kritikken som har vært i Norge mot såkalt content marketing, da, at den typen reklame er for lik den vanlige journalistikken som du ellers leser i avisen, og hvordan klarer å skille disse fra hverandre. Også er dette noe som har gått seg litt til etter hvert, men vi ser jo egentlig hele tiden også her i Norge eksempler på at man tråkker litt over innimellom, og at man, ja, de grensene er ganske smale da, og det er lett å trå feil. Så jeg vet ikke om det er noen god sånn noen god leveregel for hvordan dette skal gjøres, for det er klart at Ninja, han kan jo når han starter streamen si at nå gjør jeg dette fordi sånn og sånn og sånn, men så var jo den streamen hans i flere dager.
Ja, det er liksom det da, men jeg synes ikke Jeg synes ikke beløpet er overraskende. Jeg synes heller ikke det er overraskende at han gjør det. Så det er litt sånn... men det er, jeg tenker det er en nyttig diskusjon å ha liksom hvor er grensene på den ene og den andre tingen, og hva er riktig og riktig måte å gjøre det på, og hva er ikke riktig. For det har jo... Er det et år eller to siden det kom fram at det var en hel haug med YouTubere og Twitch-streamere som fikk liksom betalt under bordet for å spille? Jeg husker ikke spillet, og jeg husker ikke når det var, men jeg husker det var mye snakk om det for en stund tilbake.
Mm.
Der det ikke ble liksom sagt noen steder at de hadde fått penger for det, de bare gjorde det likevel.
Ja.
Så,
jeg lurer om ikke, var ikke det noe greie med at de omtrent måtte skrive under på noen kontrakt om at de ikke skulle fortelle at de gjorde det?
Jo. Ja. Jo da, det er helt riktig. Så det er veldig nyttig at det kommer opp. Og selvfølgelig er det Ninja, han er vel ikke lenger størst på Twitch. Det er det vel han Shroud der, sånn i hvert fall i forhold til antall abonnenter, men ja. Han er også en veldig fornuftig fyr i forhold til hva han promoterer og hvordan han prater om ting og sånne ting, så... Greit at det er han som blir satt litt søkelys på, kanskje. Han begynner å bli litt rutinert, sånn sett.
Ja. Apropos Apex Legends, var det noe mer nytt derfra?
Ja, nå har dagen endelig kommet, den som alle har ventet på. Nå begynner første sesongen med Battle Pass. Den kommer, ja, i dag når våre kjære lyttere får lov til å høre på denne episoden for første gang, tirsdag 19. mars. Det koster 80-90 kroner eller noe sånt, 8 pund. Og det er et veldig sånn standard battle pass i denne type sjangeren. Du går opp i levels etter hvert, du får skins, og du får sånne bannerkort som er i Apex, og litt sånne erfarings, altså XP boost og sånne ting. Og sammen med battle pass så kommer det også en ny figur, en ny sånn spillbar helt, som heter Octane. Ser ut som en... litt sånn junkrat-ish, jeg tror det er en dame, som står det da, i hvert fall på PlayStation-bloggen, at han bytter helse for fart. Så jeg vet ikke, og har en launchpad og litt sånne ting. Så en kjapp og mobil helt som kanskje gjør at du kan utføre bakholdsangrep litt lettere mot fiender, for eksempel. Jeg vet ikke. Jeg har ikke sett noen videoer, men nå har de begynt å rulle ut nye ting. Så ja, kjør på, de som vil.
Alright. Vi fikk også teasa noe som skal annonseres på GDC. Og det er Paradox, som teaser ting fra Vampire the Masquerade. Og for de som husker litt tilbake, så kjøpte Paradox, eller de overtok rettighetene til Vampire the Masquerade, uten at de har gått veldig inn i hva de skulle gjøre med det. Og så har de hatt et eller annet sånn der reality game gående, hvor de har lagt en sånn der tøys dating app som heter Tinder, som de på en måte har brukt for å ja, prøve å holde interesse på et eller annet vis i enkelte folk for. Og nå har de i hvert fall lagt ut noen bilder, og på de bildene så kan man da se det som jeg mener fremstår ganske tydelig som bilder ifra, eller i hvert fall områder da, fra Vampire The Masquerade Bloodlines-spillet som kom ut i 2004. Og det er et spill som jeg har et kjempegodt forhold til. Så er dette en remake? Er det en oppfølger? Hva er dette for noe? Jeg vet ikke, men jeg har veldig lyst til å vite det. Fordi dette kan bli veldig morsomt, kjenner jeg.
Ja, det ser veldig kult ut. Jeg synes det er morsomt måten de har promotert det på med denne dating-appen og sånn. Så jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe forhold til Vampire The Masquerade i det hele tatt, men det ser kult ut. Det er vel mer eller mindre bekreftet at det er flere steder fra Vampire man ser på disse bildene.
Så. Ja, da, det er det. Og noen av de bildene, de har et bilde blant annet inn fra The Ocean Hotel, som er i full flamme, og det var også en av de kanskje beste sekvensene fra det spillet der, når du er inne i det. Mm. Noe skummelt hotell, kan man si. Vampire the Masquerade Bloodlines var et kjempegodt rollespill når det kom ut, men det var også et spill som grafisk ikke holdt seg veldig bra sånn på sikt. Så det er et spill som er ganske krevende å spille i dag, fordi det ser ganske fælt ut nå, dessverre. Men det var et spill som hadde veldig høyt fokus på at du kunne løse ting på ulike måter, og veldig stor valgfrihet for spillerne, og de hadde også en hel rekke med sånn ulike vampyrraser med helt unike egenskaper som endret en del ting. Det var blant annet flere av disse rasene som egentlig hadde helt unike dialogtre med alle figurene i spillet, som bare den, hvis du spilte som den rasen hadde, på en måte. Så ja, nei, det var, de gjorde utrolig mye kult i det spillet, så det er kjempespent på hva de har å komme opp med der, altså.
Ja, absolutt.
Ellers så har det vel nå også blitt bekreftet at Xbox Live kommer til Android og iOS. Mm-hmm. Og at du får ja, achievements og ja, stort sett det meste du får på Xbox Live får du også nå på mobilen ditt. De gjør den utviklergreia tilgjengelig for alle, og sånn at folk kan få inn i tillit til achievements, kan du få inn vennelista di og gamerscore og disse, ja, klubbene som jeg ikke vet om det er noen som bruker.
Apropos det. Nei, men du kan i hvert fall få det, hvis du vil.
Det kan du. Og Double Jump er en egen klubb, det er bare å joine. Jeg tør ikke si hvor mange som er med i den klubben, men jeg er ganske sikker på at det er ikke mange.
Jeg er ikke så sikker på om jeg er med i den klubben.
Nei, du er ikke det, nei. Nei, da kan du se.
Jeg husker ikke.
Vi er til stede flere steder enn selv Gjørande klarer det her i Double Jump. Oh, yes. Så bredt favner vi om denne kloden.
Men nå skal det sies at jeg er ganske gammel, så jeg kan ikke få med alt.
Nei, du er ikke hipp nok til å være med i klubben vår på Xbox Live. Det,
nei, det er ikke
åpenbart. Åpenbart. Mm. Og det var vel det jeg hadde på min liste i hvert fall. Jeg tror kanskje vi skal bare gi oss der, fordi jeg er redd at noen kommer til å dryppe inn ting hele veien, så da kan vi jo bli sittende her og vente, og det er fort litt kjedelig. Neste uke så har vi nok litt mer å ta av, og det tror jeg, ja, jeg tror det blir ganske spennende, ass.
Ja, GDC er en ting. Jeg er ganske sikker på at det kommer et spill som heter Sekiro i løpet av uka, som jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å spille ganske mye.
Jeg har hørt om det, ja.
Mm-hmm.
Det tror jeg også du kommer til å gjøre.
Kan hende vi har litt spill å prate om, det kan hende vi har andre ting. Men jeg kommer også helt sikkert til å spille sånn cirka 24 timer med Division nå til neste uke.
Cirka 24 timer.
Ja. Ja. Det kommer også en endelig anmeldelse på Gamer når, når alt av Endgame er unnagjort også. Så ja, endelig dom over det spillet neste uke.
Så kommer det mye kule spill fremover også. Det, ting er virkelig begynt å rulle, sånn at det er bare å strappe seg fast. Vi er over og pratet rett før sending om Rage 2, som jo ikke er langt unna. Det kommer jo 14. mai, det er ikke lenge til. Og det er et spill som ser, ser rimelig fett ut, altså. Det gjør det.
Mm. Det ser veldig gøy ut, faktisk. Så det rekker man jo akkurat å spille ferdig Days Gone før den tid.
Det gjør man.
Det kommer 26. april.
Ja da. Og for de som liker litt strategispill som på PC, så kommer man til å få både Tropico 6 og Anno 1800 imellom der også. Så.
Ja, eller Division da, hvis du vil. Altså, jeg bare sier det.
Ja, Mortal Kombat 11.
Kom igjen da, Marius.
Nei, jeg tror jeg sier det, nei.
Ja,
nei. Jeg spilte Anthem med deg, Fool Me Once. Ja.
Det var jo gøy da.
Ja, Anthem var ok.
Du hørte det her først, Anthem er ok.
En liten stund. Når du spiller sammen med Gjøran.
Jeg tviler på at det blir printet på noen spillcover, for å si det sånn.
Altså, sånn som stemningen er på Reddit-siden til Anthem nå, så tror jeg kanskje det hadde tatt veldig til takke med et OK, faktisk.
Kanskje du, Jørgen, skal gi deg ut på å bli liksom den største Anthem-streameren på Twitch?
Ja, altså, nå er ikke veien opp så jævlig lang, da.
Nei, nettopp. Må ha realistiske ambisjoner. Så kan jeg bli den store Fallout 76-streameren, så hele det gående.
Uff, for meg. Stakkars. Nei. Det må være vanskelig å være utvikler der nå.
Ja, det må det. Vi har sympati. Det har vi. Vi er tilbake igjen om en uke. Det gleder vi oss til. Vi håper dere følger med oss da også. Inntil da må dere ha en hjertelig god spilluke, og så er vi på gjenhør. Ha det bra.
Ha det da.
Ha det.